7% ir saņēmuši 6 atbalstus un vairāk. Tas nozīmē, ka liela daļa, 14 tūkstoši, ir tāda, kas jau ir ārpus darba tirgus, faktiski šos 6 mēnešus. Ar to jārēķinās arī turpmāk, skatoties, kā attīstīsies darba tirgus, jo vēl 17% ir 5 atbalsti, 15% ir 4, tad liela daļa ir jau ilgstoši vai nu daļējā nodarbinātībā vai pilnīgā dīkstāvē. Un tas, protams, mūs satrauc, skatoties, kā mēs pie atgriešanos pie normālām darba gaitām. Runājot par apmēriem, tiem žēl nav nekāda pārsteiguma, jo 4,6% ir saņēmuši šo starp 430 un 700. Jāatcerās, ka pagājušā gadā minimāla alga bija 430 eiro, un šogad ir 500. Lielākā daļa arī šajās robežās arī atrodās. Pašnodarbinātie lielākā daļa bija māksla, izklaide un atpūta, kas, kā mēs arī zinām, bija visvairāk cietuši. Vidējais apmērs svārstās ap minimālo algu. Lielākā daļa ir deklarējusi tikai minimālās summas, kādas vien iespējams. Patentu maksātāji arī te summas ir ap minimālo algu, un tas nozīmē, ka arī līdz šim nav deklarēti lieli ienākumi nevienā no šiem darbības veidiem.